osteguna dugu eta ostegunetan Bilbo Hiria Irratian bat egiten dugu Argia astekariarekin eta hala egingo dugu bide lagun beti bezala Maria Ortega telefonoaren bestaldean. Egunon Maria.
Aupan, egunon.
Bueno, aste honetako argiari erreparatuko diogu, irugai aipatuko ditugu, eta lehenik eta behin, azalera begira jartzen gara. Kasu honetan, legebiltzarrera joan zarete ez, administrazioan, bueno, lanpostu publikoentzako lege hori eztabaidatzen ari dan, eta hortxe, zer gertatzen ari den, ez? Han eta hemen, kontu asko entzun ditugu, PSEkoak ere kesu agertu dira, EH Bildu eta EAJ-ren artean ere ez da akordiorik, eta, bueno, hizkuntza eskubideen inguruko errepasoa egin duzu, zertan den, ez, kontua?
Bai, hori da, arrazoi duzu, egia da, gaia momentu honetan guztiz dagoela mai gainean, badara matzagu hilabete batzuk, denpora bat oldarraldiaren kontuarekin eta oldarraldi judiziala eta kontu hauek oso mai gainean dauden gai batzuk dira eta ara non orain legebiltzarrean dagoen administrazioko hizkuntza eskakizunen eztabaida da eta bai arrazoi duzu hor PSErekin ere egonda txartu ulertu bat edo ez dakite zelan esan, baina pixka bat debatetik kanpora geratu da PSE eta momentu honetan bai egia da pelota EAJ eta EH Bilduren artean dagoela, ezta? Ta pixka bat azalean hori irudikatu nahi izan dugu Dani Blancok egin dugola muntai modokoak berdeen artean, ze azkenean bi alderdiek daukate berdea beuren logoetan eta hori da Josu Aziria eta Markel Olano agertu dira azalean, ze ondo esan duzun moduan, momentu honetan legebiltzarrean dago hizkuntza eskakizunen eztabaida eta alderdi bakoitzak bere proposamena egin du eta bakoitzak bere proposamenari zuzenketak ere egin dizkio. Eta, momentuz behintzat amaitu da epea, eta, onintza irureta lankideak, aprobetsatu du, esan moduan gaia mai gainean dagoela, eta behintzat zuzenketa epea amaitu dela, bi alderdien proposamenen azterketa bat egiteko. Eta, aipatu behar da hori, alderdi bakoitzak esan moduan bere proposamena egin duela, baina gero badagoela hirugarren proposamen bat ere, Inigo Urrutia EHUko administrazio zuzenbideko irakaslearena eta bere proposamenak jaso duela kontseiluaren eta beste euskararen aldeko eragile batzuen babesa. Orduan, pixka bat hor derrigortasun indizea da debatea sortzen duena eta hain zuzen ere horixe da epaitegietan, ez? Horren beste arrabon sortu duena, ez? Bata da legeak dioena eta bestea da epaimaien interpretazioa. Ez da, egia da bi alderdiek horri heldu diotela proposamena egiteko orduan modu ezberdinean. EH Bilduk batetik ekarri duen proposamena da, eta Katalunian eta Galizian ere hau badago, beraz hori izaten dute horri helduta ez dagoela arrazoirik konstituzioaren aurka joateko, eskatzen duena da bi hizkuntzak agertzea ezinbestekotzat. Alegia, bi hizkuntzak jakin behar direla lanpostu publiko batean sartzen. Horrela esan da, gauza oinarrizko bat ematen du, tagia da, baina errealitatea ez da hori. Hori da, gaur egun argi eta garbi legeak babesten duen hizkuntza eta legeak derrigortzen zaituen hizkuntza bakarra gaztelera da, ez? Gaur egun administrazioko lanpostuek batzuk daukate euskara eskakizuna ez guztiek. Orduan, EH Bilduren proposamena da kontrakoa. Alegia, salbuespen bat izatea, euskara eskatzen ez duten lanpostuak. Eta administrazioak argudiatu behar izatea zergatik ez duen lanpostu horretarako euskara idatzi. Ez alderantziz. Momentu honetan alderantziz. Orduan, berez gaur egun dagoen sistema, ez? Hori askotan, azken aldian gainera askotan aritu garelako ez da, euskara denontzat eta kontu hauekin eurek derrigortasun indizearen kontua aipatzen zuten, eta derrigortasun indizea da, hain zuzen ere, gaur egun euskara eskakizunak daudela oinarrituta soziolinguistikan. Alegia, tokian tokiko administrazioek daukaten euren herriko, hiriko, auzoko irakurketa soziolinguistikoaren arabera dela hizkuntza eskakizunak.
Eskatzen da.
Hori da. Demagun, euneko 20 dela euskalduna Bilbon, esatearren, eta euneko 10 dela ia euskalduna. horrela esaten diote, ulertzen dute euskaldun hartzaileak izango direla. Kasu horretan, euneko hogei bete behar da, eta euneko hamarren erdia. Orduan, euneko hogeita bost lirateke Bilboko euskarazko plazak, gaur egungo legearen arabera.
Hori da.
Eta EH Bildu proposatzen duena da horri buelta ematea, eta izatea kontrara. Uneko gota bost bada, uneko laro, uneko irurogeita ama bost.
Uste, izatea euskaldu, bueno, euskarazka kizunak.
Hori da.
Eta bestea salbo espena izatea.
Hori da. Eta bebai proposatzen duena da, hasieran geroratze indiza esan ziona, gero izen aldatu zuen da progresibotasun indiza eman zion, baina, bueno, proposatzen zuena zen egotea eskakizuna daudela, kanpoan geratzen diren lanpostu horiek, euskera eskatzen ez duten lanpostu horiek, egotea derrigortasun bat, da, denbora batean geroratzeko euskara eskakizuna, baina egotea eskakizuna etorkizunean. Orduan, euneko bost eta euneko ama bost artean mogituko lirateke, ba hori, progresibotasun delako indize horretan egongo liratekeenak, ezta? Orduan, ba, helburua bai bada etorkizun batean, ba, plaza horiek euskalduntzea. Eta beti ere, ba hori, badauko egulako nahiko esperientzia judi epaimaiekin, eta orduan, ba, bueno, malgutasunez, eta batez ere, ba, tokian tokiko administrazioen, eurei lankarga gehiago ezarri barik, baina legea, baldintza gisa ipinita horri eusteko. Eta gero dago EAJ-arena, eta EAJ-ak proposatzen duena da, ba, segurtasun juridikoa bai eskaintza, baina batez ere administrazio bakoitza izatea horretan esku hartu dezakena. Orduan, proposamena da zuzen, zer moduan derrigortasun indizea orokorra da, orain lehen aipatu dugu.
Bai, indize hori leku guztietan aplikatzen da.
Hori da, ba, EAJ-aren proposamena da hori kentzea eta bakoitzak berea sortzea. Orduan, bai, hori da, ze bere ustez EAJ-ak defendatu duena horretarako da, bai, ondo dagoela derrigortasun maila, baina indizea parkatu, baina gero epaitegietara joaterakoan derrigortasun indize hori aztertzeko epaitegiek askotan bakarrik ezagutza mailara jotzen dutela eta ez baita ere bigarren irizpidera izan beharko lukeena ez bakarrik ezagutza maila baizik eta eskubidea daukaguna herritarrok euskaraz arreta jasotzeko. Beraz, erakunde bakoitzak ezarriko balu berea bere uste dute tokian tokiko errealitatetara hobeto
egokituko litzatekeela hizkuntza eskakizunak,
ez? Egokituko litzakeela eta horrela el lukeela horren beste helduleko izango sistema judizialak hor esku hartzeko. Eta baita ere, gero egindako zuzenketan proposatzen duena da, hori interesgarria da, hizkuntza profiena da hemen dagoen pototxoa esan daigun, ez? Ba, jente asko ez daukala hizkuntza profia egiaztatuta zartzeko lanera administrazio publikoan. Orduan EAJ-ak hori ikusita proposatzen duena da, sartu dadila jente hori lanera, baina denbora bat izan behar duela egiaztatzeko. Hori, EH Bildurenean ere badago, eta EH Bildu gainera proposatzen du administrazioak, baliabideak eta liberazioa eskaini behar diela langile publiko hori euskara maila egiaztatu dezaten. Eta, bueno, ba, gero dago, esan moduan, Iñigo Urrutiaren proposamena, eta Iñigorena beste bide batetik doa, eta berak esaten duena da, ba, batetik, orokortu behar dela, bi hizkuntzak jakin behar direla, baina salbuespenak eukitzeko aukera ere egon behar dela, eta salbuespena izan behar dela, hain zuzen ere lehen aipatu dudan horretatik. Salbuespena izan behar du, lanpostu batean euskara ez eskatzea, ez aldrebez, ez euskara eskatzea. Orduan, ba, horretan justifikatu egin behar da zergatik ez da euskara eskatzen. Kasu honetan ikusi dugu, ba, batzuetan justifikatzen, orain arte, justifikatzen da zergatik lanpostu batzuetan euskara eskatu behar den, eta horri egin diote eraso bai maigiek, eta askotan atzera bota dute. Orduan, proposamena da kontrara joatea. Eta bueno, ba honintzak hitz egin du Inigorekin bebai, eta Inigori ba, bi proposamenak, bi alderdienak, EAJ-arenak eta EH Bildurenak aztertzeko eskatu dio, eta bueno, ba, berak aipatzen du, ba, EAJ-arenak badaukala arrisku bat, ba, izan daitekela, ba, askatasuna ematen dion ez tokian tokiko erakunde bakoitzari, derrigortasun horrek bera egin dezakela. Osea, gora egin dezake moduan bera ere egin dezakela. Ze bakoitzak berea sarri dezake. Eta gainera, epaitegiek eurek berrikus dezakete hori. Orduan, bueno, arazo judizialetik ez gara guztiz libratu. Mm-hmm. Gainera, ba, bueno, tokian toki esartzeak, ba, udalerriei, ba, lan handia eskainideek. Bai, eta kasu hortan, EH Bildurenarekin alderatuz dio, azken hau, EH Bildurenak proposamen sendoagoa dela, hain zuzen ere, proposatzen duenez, euskara eta gaztelania printzipioz eta oinarriz, parekide izan behar direla eta biak direla derrigorrak, baduela bestelako sendotasun bat eta blindatuago dagoela juridikoki horrelako eskakizunak atzera botatzeko askoz ere zailagoa izan daitekela. Orduan, bueno, hori bueno, dio, eta hortxe daude, bai, nik usto pixkan daztatuta da nagin naizela, bueno, nahi bai, komplexua iruditzen zaiz, eta
bai,
bueno.
Bai, baina egia da pilpilean dagoela, eta guk ere jakin behar dugula, eskotan gero hitz egiten dugulako, epaitegietan gertatzen ari dena, eta horrez da bai da dago, ez? Eta lege hori horrek ere aurrera egingo du, edo ikusi behar, ze akordiotara,
bai,
beharko luke, baina aber, ze akordiotara iristen diren, ez? Ze gero PSren horrez, purrusta da ere badago, eta, bueno, gobernua osatzen du EAJ-arekin, bueno, ikusi behar zer gertatzen den.
Bai, hori da, bai, ustez, ba, bueno, bi alderdi abertzaleak, ba, bakoitza beren amardurekin, baina gitxi gora bera, ba, badoaz bide beretik, eta egia da, biek daukatela gehiengo absolutua parlamentuan,
baina bai.
Toaz batera politiketan. Orduan, bai, kuriosoa izango da ikustea, ba, PSek ze jarrera hartzen duen, ze badakigu ez dagoela eskakizun hauen alde. Eta, bueno, ba, korrika bueltan komisionezekin ere pasatutakoa, ba, PSek guztiz, ba, bestu zuen komisionez, eta bai, ikustekoa izango da zer gertatzen den, baina desde luego ez tala izango goxoa legebiltzarreko ez da bai da hori aurrik uz daiteke, bai.
Bai.
Ea noragoa zen, segun, azkenean hizkuntza eskubideak daude kolokan.
Hori da.
Bueno. Orduan, ba, ea, bai.
Bueno, ba, hortxe, gaizakona, azalean jarri duzuena, eta barruan onintza iruretak lankideak ez, ba, landu duena, ez? Eta, bueno, ba, egoera eta momentu ulertzeko baliogarria dena. Beste gai bat ere aipatuko dugu, larun batean, egingo dute, kongresua denon bizitzak erdigunean, azaroren 30ean, izan zen greba, ba, zaintzaren inguruan, zaintza ba, erdigunean jartzeko, baina pasatu da denbora, eta hortxe, bueno, ba, lortutakoa, hortxe geratu da, ez, paperean edo ez dakit, eta, bueno, domekan egingo dute jardunaldia, eta, bueno, ba, neurri gehiago jarriko dituzte maiganean, ez, denon bizitzak erdigunean mugimenduak.
Bai, hori da, bai, egia da, atzera begirat hasita, ba, hiru urte pasatu direla azaroaren 30ko greba horretatik, ez, zaintza greba famatu hori, egia esan, nahiko, bueno, izan zen, eurek ere esaten dute Leire Artolak elkarrizketatu ditu denon bizitzak erdigunean plataformako kidak, eta eurek ere esaten dute, ez, 2023ko azaroaren 30ko hori, izan zen, ba, bueno, zaintzaren gaiak puri-purian zegoen eta goia jo zuen momentu horretan, ez da? Ta egia da, ba, hiru urtera, ba, pixka bat disolbatu egin dela, baina horrek ez du esan nahi, inundik inora ere, lanari utzi diotenik. Eta hain zuzen hori, hain zuzen ere, ondo esan duzu moduan, domekan daukate jardunaldia Bilbon, eta asmoa da, ba, bueno, bertan bilduko dira pila bat eragile, eta asmoa da, ba, 2023ko azaroaren 30ko greba hori eta gero sinatu zen herri akordioa pixka bat egituratzea eta egikaritzea, ez? Orduan bai, esan moduan zaintzaren afera dago hemen mai gainean eta horixe da hain zuzen ere jorratu nahi dutena, bueno, jorratzen dabiltzana hainbat eragile kasu honetan denon bizitzak erdigunaren baitan daude Galerek elkarrizketatu ditu Labeko kideak, pentsiodunen mugimenduko kideak eta mugimendu feministako kideak eureke dira plataformako kidetako batzuk, baina ez dira bakarrak inundik inora ere. Orduan, bai, esan moduan, ba, hor lehenengoko puntua izan zen, edo, bueno, zaintza erdigunean jartzearen horretan, ez, abstrakzio horretan, egon ziren hainbat proposamen eta herriakordio horretan sinatu zirenak eta Domekako jardunaldiak eta gero helburua da bertan egongo diren eragileek bakoitzak beretik hartzea zenbait konpromiso martxan nipintzen azteko. Orduan, hor beren beregi dagoena da edo lehenengoko edo errazen egin daitekena edo ja egin behar dena bintzat da zaintza sektorean dabilen jentearen bai lan baldintzak, bai bizi baldintzak hobetzea, ez? Bueno, aipatu behar da horrazko lotzen da erroldarekin eta izuzen ere Domekan bertan ere Bilbon egongo da erroldaren gizakatea, ongitorri refuxatuak antolatua.
Nahi.
Eta hain zuzen ere bueno, hor dago lehen galga handia, ze bueno, badakigu zaintza sektorea zelakoa den eta neurri handi batean egoitzetara begira dagoen sektorea dago oso privatizatua eta oso prekarizatua, baina zer esanik ez interna edo etxeetan lanean dauden emakumeia danak iadanak arrazializatuak ere bai eta gehienak erroldarik gabekoak. Orduan hasteko hori da sektorearen erradiografia eta bueno, hortik hasita badaude konpromiso batzuk hartzeko eta badaude eragile batzuk interpelatzeko, ez? Eta aipatzen dute herrigintzatik sekulako lana egin dela eta bakoitzak hartu ditula konpromiso batzuk ez dela horrela izan erakundeetatik. Azaroren 30-ko greba hori eta gero, bai Eusko Jaurlaritza, bai Nafarroko gobernua interpelatu zituzten beraiek ere neurriak hartzen hasteko, eta ikusten dute batetik zaintzaren gaia bai badagoela mai gainean, baina ez denon bizitzak erdigunean plataformak mai gaineratu duen gizan. Baizik eta, esan dudan moduan, egoitzak eta horien privatizazioa dela momentu honetan, gobernuek hartu duten norabidea eta hortik aurrera pauso gutxi eman direla, ezta. Orduan horre Domekan supuestamente edo goizetik arratsaldera bilduko dira eta goizean asmoa da lehenengo eta behin errepaso bat egitea 2023tik ona eman diren pausoena, gero egongo dira hiru ardatz. Batetik zaintzaren publifikazioa, zaintza negozioa izan ez dadin, gizonen privilegio eta privilegio estudia ez da, eta hiru ardatz horien baitan mugituko dira Domekako jardunaldiko taldeak eta proposamenak, eta asmoa da, aipatutako gizakate horretan parte hartu eta gero, arratzaldean lanketa egin eta gero, prentzaurrean behintzat, adieraztea zeintzuk diren jarraitzeko urrengo pausoak. Eta hor, Leirek jaso ditu hor txukun-txukun, herriakordioan epe laburrera jasotako zenbait aldarrikapen, ez ditugu denak izango zepillo badira, baina badaude horre hiru ardatz, zaintza sistema publikoaren alde, bizitza duinen alde eta zaintza langileen baldintza duinen alde, eta hor hiru ardatz horietan joango dira proposamenak aipatutako hiru zehar lerroetatik, ez? Privilegiosuria, gizonena eta zaintza publifikazioa. Orduan interesgarria izango da Domekan aber ze ateratzen dan, alik eta jente gehien dago interpelatuta bertara joatera eta asmoa bai bada, denon bizitzak erdigunan jartzea, ez bakarri batzuetak. Orduan interesgarri joango da eta batez ere jarritzeko interesgarri egongo da, nondik doazen proposamenak eta lehen pausoak, eta hortxe egongo gara jarraitzeko, ez dioten.
Agerraldia egingo dute ere gainera, hola iragarri dute, ez? Pizka bat, hitz egindakoa suposatzen dut, zabaltze aldera. Neturbilera salto egingo dugu, eta Txernobileko istripuaren inguruan idatzi du Genofak, ez? Istripu nuklearretik 40 urte bete dira. Izan den istripu nuklearrik larriena izan da hori, eta oraindik ere reportajean argi geratzen da zenbat gezur izan ziren, ez? Eta orain testigantzen bitartez orain jakin daiteke, ez? Zer gertatu zen?
Bai, hori da, esan duzu moduan 40 urte bete dira urten Txernobilgo istriputik, eta bai, egia da, inoizko istripu nuklearrik larrienaren etiketa baduela eta beti izan duela, baina egia da, gauza gitxi dakizkigula bertan gertatutakotik, ezagutzen dugun ia gehiena, ba, ona udan etorritako Txernobilgo
umeak
eta horien ingurukoak, baina ia bertan gertatutakotik ez dakigula inbeste, ez da, ze, bueno, Genofak berak ere badio, ofizialki 54 hildako izan zirela istripuaren ostean, baina, bueno, gaur egon egon diren ikerketek, izaten dute 100,000 persona
hildzirela
egunean bertan, edo bere ondorioz, edo erradioaktibitateak utzitako ondorioz, ez? Ba, minbizi galopante asko egon direlako Txernobil eta inguruetan, ez da? Orduan, bueno, 40. Urte urna dela eta, ba, hainbat edabidek egin dituzte, ba, era diferentean hitz egin dute egoeraz, eta bueno, bai, Genofak entzun ditu hango bizi, oraindik bizirik dauden hango jenteak eman dituen, han lan egiten zuen jendeak, edo han bertan egon zen jendeak kontatutako kontuak, eta bueno, gero baita ere, ba, egon ziren akatsak eta egon ziren gezurrak, ez? Egia da, ba hori, lehen esan dugun moduan, ba kendu ziotela larritasuna, bai Sobietar Batasunak, bai Mendebaldeko blokeak, baina esaten zuten baina askoz gehiago izan zela, eta adibidez, horren adibide da, ba, istripua gertatu eta bi egunera erabaki zutela bertako jende dana bertatik mugiaraztea, eta 30 kilometroko perimetro bat ezartzea zentralaren inguruan, ba, inguru hori ezin zela, hor ezin zela inor bizi, ezta? Eta, bueno, ba, egia da, azkenean, 350,000 persona leku aldatu behar izan zituztela, alegia, Bilbo oso bat leku aldatu zuten, orduan, hain txikia ezan izango estripua. Eta esan moduan, ez, ba, 50,000 hil ziren ustez zifra horietan, baina, bueno, Greenpeacek eta atera dituzten datuen arabera, 200,000 izan ziren, eta New Yorkeko zientzien akademiak 600,000 eta 900,000 artean izan zirela dio, beraz, 100,000 bat persona. Orduan, hor, zaten dute, gezurrak jarraitu zuela ez bakarriko horretan, baita ere ondorio, gerorako ondorioetan, ez
bai.
Da, bueno, zaten dute, bai, 30 kilometroko perimetro hori izan zen, eta bai, 30 kilometro horien baitan ezin zen ezer ukitu, ezer jan, ezer, baina 30 kilometro horietatik kanpora, bai, eta bueno, radituek izaten dute, natura, ekosistema, gauza mugitu bat dela.
Mugitu dela, bai, bai.
Ez dela 30 kilometro horietan mantentzen, eta 30 kilometro horietatik kanpora, bertan inguruan bizi ziren herrietako jendeak, bardin-bardin jazuela, naturak emandako fruitua, berai ezitzelako esan hori ezin zutela jan. Eta realitatea da, noski, argita garbi, bertako erradioazioa zeukaten material askok urten zutela perimetro horretatik. Eta hori adierazten dute, ba, minbizia datu anormalak dituztelakoan, datu oso altuak daudela normala de moduan. Eta gero baita ere aipatzen dute, jarrait gaur egun ere, bertan dauden fruitu askok neurtu ezkero, erradioaktibitate oso altua daudela.
Oraindik ere.
Oraindik ere, baina bueno. Nahazten dituztela erradioaktibotasunik ez daugaten beste fruitu batzuekin, orduan kiloak mantentzen ditu bataz besteko neurriak, erradioaktibotasunekoak. Eta orduan, hori guztia kontsumitzen dira, eta bate jakin ona ere heltzen ez diren.
Hori da, orduan, ez da guen urrun da, eh? 3,000 kilometro dauz, eh?
Hoi, bai, ez da guen urrun.
Hori da.
Koetxe hartu ezkero heldu gaitezke, ez da guen itxasurik ere ez da.
Hori da.
Orduan, eta gero, ba, erreportajea maitzen du, ba, likidatzaile famatu hori eta hitz egiten, ez? Ba, daude hor argazki batzuk, ba, likidatzaileak izan ziren, ba, istripua gertatuta segituan, ba, batetik suhiltzaileak eurak izan ziren lehenak
iristen, bai.
Heltzen, eta bueno, horien kasuan bai badaude datuak, ba, minbizi datu, oza, minbizi kasu oso gogorrak egon zirela, baina zinen bakarrik suhiltzaileak izan, ze hor gero jendeak alde egin zuen, baina gero perimetrazio horretan lanak egin behar ziren.
Bai, ingenieriak, eta enbar langile ibilizan. Ingenieriak,
hori, eta hor jende asko ibilizan, eta hor jaso ditu Natalia Mantzuro, ba, ingeniariaren hitzak, eta ba, bera da, bere taldean bizirik geratzen den bakarra, ze beste danak hil ziren, eta zan du, bueno, ni bizirik nago, baina ala moduz, bueno, minak sekulakoak dituela, tiroidea ere kendu ziotela, eta bueno, ba, orduan, nolabait, dena ondo doaren etiketaren azpian eskutatu nahi izan zuten hori, ba, bueno, ziurrenik ez da ere, etzala izango batzuk ikusarazi nahi zuten besteko katastrofe mundiala, baina ez da ere besteek eskutatu zuten besteko gauza txikia, ez? Ba, hortarteko zerbait izan zela eta hor ere eragina izan zuela, gainera garaitzaileak ziren mundu mailan, ez? Ba, gerra hotza amaitze hartzegoen, Sobietar Batasuna erortzear, hori
talagutzen.
Eta orduan, ziurrenik bai batak bai besteak erabili zutela propagandarako. Eta orduan, ba, 40 urte bete direla, eta ziurrenik oraindik pairatzen jarraituko dutela, ba, orduko ondorioak. Eta, ba, bueno, ba, beste atal ilun bat historiarako.
Bai, eta, bueno, interesgarria dago ere, ez, 40 urtera ere. Bueno, 40 urte baino gehiago daukaguno gogoratzen dugu, nola eman zuten albistea telebistan. Baina, egia da, zuk aipatu duzun bezala, Maria, gerora, jakin duguna, ba, zelan, udan, ba, ez, Txernobiloko umeak, ba, gurera etorri, ba, bueno, sanoago eta eguzki eta jaki gozoagoak hartzeko, ez? Eta oraindik ere etortzen dira,
Orduan. Hori da, baina hemen pare bat hilabete pasatuta gero, arek ere itzultzen ziren.
Hori da.
Bai, kontra esanak azken finean.
Bai. Bueno, ba, buesek iru gai aipatu ditugu, beti bezala argia interesgarri dator, bestelako elkarrizketa artikulu iritzi eta bar ere badakartza, aztekariak, beraz, argia puntu eusen duzuen zule, nahi baditu zue, hauek irakurri. Ba, Maria, eskerrik asko, datorren azter arte.
Teoría
de la